บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์บูรพาไม่แพ้ในตอนที่60นะครับดำเนินรายการโดยผมวริษฐ์ลิ้มทองกุล
และผมสุประชัยวุฒิชูวงศ์ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวสำคัญ2เรื่องที่เกี่ยวกับวงการการ์ตูนหรือที่เรียกกันว่าอนิเมะหรือมังงะของญี่ปุ่นเรื่องแรกคือการเสียชีวิตของคุณอากิระโทริยามะผู้เขียนผลงานเรื่องด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเล่และดราก้อนบอลซึ่งคนไทยและคนทั่วโลกรู้จักกันดีครับ
ส่วนอีกข่าวนึงก็คือผลงานภาพยนตร์อนิเมะ2เรื่องของญี่ปุ่นที่คว้ารางวัลออสการ์ในปีนี้นะครับคือเรื่องเด็กชายกับนกกระสาของมิยาซากิฮายาโอะซึ่งคว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมประจำปี2567โดยนี่เป็นครั้งที่2นะครับที่มิยาซากิได้รับรางวัลนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้เขาได้รับรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์อนิเมะเรื่องมิติวิญญาณมหัศจรรย์หรือ Spirited Away ในปี2546มาแล้วนอกจากนี้ภาพยนตร์อนิเมะเรื่อง Godzilla Minus 1ก็ได้รับรางวัลออสการ์สาขาเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมประจำปีนี้อีกด้วยนะครับโดยนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ภาพยนตร์ญี่ปุ่นได้รางวัลออสการ์ในสาขานี้ครับ
ผลงานอนิเมะหรือมังงะน่าจะพูดได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์แห่งญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าหลายเรื่องได้รับความนิยมอย่างมากไม่เพียงแค่ในญี่ปุ่นแต่ในต่างประเทศก็มีคนชื่นชอบจำนวนมากและแม้จะผ่านเวลามายาวนานหลายสิบปีก็ยังมีคนที่ติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นโดราเอมอนชินจังจอมแก่งเซนเซย่าอิคิวซังมาจนถึงผลงานในสมัยใหม่อย่างวันพีชก็ประสบความสำเร็จอย่างมากพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เราจะเล่าถึงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเบื้องหลังอนิเมะยอดนิยมของญี่ปุ่นที่คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับนอกจากนี้ผมยังได้คุยกับศาสตราจารย์ดร.ปิยะพงษาพิทักษ์สันติซึ่งเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะสังคมวิทยามหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียวประเทศญี่ปุ่นอาจารย์ปิยะจะมาบอกเล่าว่าทำไมผลงานทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างอนิเมะถึงได้รับความนิยมไปทั่วโลกและอยู่ยั่งยืนยงได้นานถึงเพียงนี้ครับ
ครับคุณสุภชัยเรามาเริ่มจากคำศัพท์ที่กล่าวถึงไปในช่วงแรกกันก่อนนะครับคือคำว่าการ์ตูนซึ่งเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อถึงการเล่าเรื่องราวโดยใช้ภาพวาดซึ่งจะเป็นภาพนิ่งภาพเดียวหรือเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันไปก็ได้โดยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หรือรวมเป็นหนังสือเล่มซึ่งคำว่าการ์ตูนในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่ามังงะซึ่งก็มีความหมายว่าภาพวาดนั่นเองครับต่อมาเมื่อภาพวาดถูกสร้างสรรค์ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวโดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็เลยเกิดคำว่าแอนิเมชันที่แปลกันตรงตัวก็คือการเคลื่อนไหวและในภาษาญี่ปุ่นก็ยืมคำว่าแอนิเมชันมาใช้โดยย่อเป็นคำว่าอนิเมะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นการ์ตูนที่เป็นหนังสือในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่ามังงะส่วนที่เป็นภาพยนตร์หรือเรื่องที่ฉายทางโทรทัศน์หรือจอภาพยนตร์ก็จะเรียกว่าอนิเมะนั่นเองครับ
ใช่ครับคุณวริษฐ์ถึงแม้ว่าการ์ตูนและแอนิเมชันจะเกิดขึ้นในชาติตะวันตกก่อนแต่ว่าทุกวันนี้คำว่ามังงะและอนิเมะได้กลายเป็นคำที่สื่อถึงผลงานของญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับและยังได้รับการบรรจุไว้ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษด้วยครับมังงะและอนิเมะในญี่ปุ่นเริ่มจะเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางหลังจากสงครามโลกครั้งที่2โดยผลงานชิ้นแรกก็คือเจ้าหนูปรมาณูหรือ Astro Boy วาดโดยโอซามุเทสุกะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2495และถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์จนได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงถึงขนาดที่นำไปฉายในสหรัฐอเมริกาด้วยครับอาจารย์ปิยะพงษาพิทักษ์สันติซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตซังเกียวและใช้ชีวิตในญี่ปุ่นมานานกว่า20ปีบอกกับผมถึงปัจจัยที่ทำให้อนิเมะของญี่ปุ่นมีความโดดเด่นว่าดังนี้ครับ
ข้อหนึ่งก็คือมันเวลาทำเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาทำมากอย่างงานที่โด่งดังเนี่ยของจิบลิเนี่ยใช่ไหมครับคิดว่าหลายท่านอาจเคยดูสารคดีการผลิตงานของจิบลิเนี่ยก็คือเขาใช้มือเขียนหมดเลยแล้วก็เขียนไปทีละภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราเคยดูพวกงานของอเมริกาเนาะมันดูแข็งแข็งอ่ะมันดูไม่ได้อ่อนโยนมันไม่ได้ดูทัชความรู้สึกของคนเหมือนกับงานของญี่ปุ่นที่ใช้มือเขียนแล้วมันรู้สึกได้ถึงความเป็นมนุษย์อ่ะ
นอกจากภาพวาดด้วยมือที่สวยงามแล้วเนื้อเรื่องของอนิเมะของญี่ปุ่นก็มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับผลงานของตะวันตก ที่จะมีโครงเรื่องที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแนวซูเปอร์ฮีโร่อย่างเช่นซูเปอร์แมนแบทแมนหรือว่าผลงานของวอลต์ดิสนีย์ก็จะมีจังหวะของเรื่องที่เป็นแบบแผนมีไคลแม็กซ์ของเรื่องแต่ว่าอนิเมะของญี่ปุ่นนั้นมีความซับซ้อนและลุ่มลึกมากกว่าครับ
เรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ถูกวางแพทเทิร์นมากๆเหมือนอ่ะขอใช้คําว่าดิสนีย์ละกันเนาะไม่ได้บอกวางแพทเทิร์นเหมือนดิสนีย์ว่าจังหวะนี้คนจะต้องรู้สึกแบบนี้จังหวะนี้คนจะรู้สึกแบบนี้มันมีความหลากหลายมันมีความเป็นอิสระมากกว่าเรื่องเนี่ยมันมีความเป็นปรัชญาอยู่ในนั้นหลายๆเรื่องนะถึงแม้มันจะดูง่ายดูสนุกเด็กดูก็จะมีแอปเอกแอปโพสต์หนึ่งอาจจะมองเห็นเป็นเรื่องสนุกนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ดูเนี่ยสำหรับคนที่ผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาก็จะเข้าใจความหมายแล้วก็ตีความสัญลักษณ์ที่มันปรากฏในละครได้อันนี้เรารู้สึกมันเป็นเสน่ห์แบบญี่ปุ่นอะที่มันเกิดจากความละเอียดอ่อนในเรื่องของการทําการผลิตโปรดักชันโน้ต
ครับเนื้อเรื่องที่มีการแฝงปรัชญาในชีวิตหลายๆอย่างทําให้อนิเมะของญี่ปุ่นสามารถดูซ้ำได้หลายๆครั้งโดยไม่เบื่อเพราะว่าผู้ชมจะค้นพบสัญลักษณ์และการตีความใหม่ๆไปตามแต่ละช่วงชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ที่ผู้ชมแต่ละคนได้ประสบพบมาครับนอกจากนี้ถึงแม้ว่าอนิเมะของญี่ปุ่นจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่กลับสามารถข้ามวัฒนธรรมก็คือทำให้ผู้ชมที่เป็นชาวต่างชาติสามารถเข้าใจและก็เข้าถึงนัยยะของเรื่องราวได้ด้วยเพราะว่าผลงานของญี่ปุ่นมักจะกล่าวถึงค่านิยมที่มนุษย์เกือบทุกคนบนโลกนี้ต่างยึดถือร่วมกันครับเช่นเรื่องของครอบครัวมิตรภาพสันติภาพทำให้ผู้ชมทุกชาติทุกภาษาจึงรู้สึกมีส่วนร่วมกับเรื่องราวได้ไม่ยากครับ
ใช่ครับคุณวริศเนื้อเรื่องที่มีพัฒนาการและสัญลักษณ์แฝงในอนิเมะของญี่ปุ่นนั้นหลายอย่างเราก็นึกไม่ถึงทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องดราก้อนบอลเริ่มแรกนั้นเรื่องราวมีต้นเรื่องมาจากนิยายเรื่องไซอิ๋วของจีนนะครับโดยโกคูที่เป็นพระเอกก็คือซุนงอคงส่วนปีศาจหมูอูรอนก็คือตือโป้ยไก่แต่ว่าต่อมาเรื่องราวกลับกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างตัวละครต่างๆโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตามหาดราก้อนบอลเหมือนในช่วงแรกเลยนะครับส่วนชื่อของตัวละครนั้นเรื่องดราก้อนบอลก็มาจากคำศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะชื่ออาหารโดยคำที่มาจากภาษาญี่ปุ่นจะใช้แทนตัวละครที่อยู่บนโลกตัวอย่างเช่นโกหังแปลว่าข้าวเทนชิงฮังเป็นชื่ออาหารญี่ปุ่นคล้ายๆกับข้าวราดหน้าส่วนคู่หูของเทนชิงฮังที่เป็นเด็กผีจีนที่ชื่อว่าเจาสึก็แปลว่าเกี๊ยวซ่าอูรอนหมายถึงชาอูหลงคุริลินแปลว่าเกาลัดย้ำชาก็มาจากภาษาจีนกวางตุ้งนะครับที่แปลว่าดื่มน้ำชาหน่วยรบกีนิวแปลว่านมหรือแม้แต่ชาวไซย่าก็มาจากการสลับคำว่ายาไซที่แปลว่าผักในภาษาญี่ปุ่นนั่นเองครับ
ครับเรามาดูฝั่งตัวละครที่เป็นชาวต่างดาวกันบ้างนะครับชื่อตัวละครใน Dragon Ball จะใช้คำภาษาอังกฤษเช่นคาคาร็อตที่เป็นอีกชื่อของโกคูมาจากคำว่าแครอทนั่นเองครับเบจิต้ามาจากคำว่า vegetable ที่แปลว่าผักพิโกโร่แปลว่าขลุ่ยผิวฟรีเซอร์แปลว่าช่องแช่แข็งพี่ชายของฟรีเซอร์ที่ชื่อว่าคูลเลอร์ก็แปลว่ากระติกน้ำแข็งครับส่วนชื่อของตัวละครอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่มีที่มาจากคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งเครื่องใช้เสื้อผ้าผลไม้เครื่องดื่มหรือสีต่างๆทั้งในภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษนั่นเองการตั้งชื่อตัวละครในมังงะเช่นนี้ทำให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดแม้ว่าชาวต่างชาติที่ไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าหากได้รู้ถึงที่มาที่ไปแล้วก็จะยิ่งจะอยากค้นหาและรู้สึกว่าชื่อต่างๆเหล่านี้มีความน่าสนใจอย่างมากครับ
ใช่ครับคุณวริศการตั้งชื่อตัวละครถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคุณโทริยามะอากิระและไม่ใช่แค่เรื่องดราก้อนบอลเท่านั้นนะครับอย่างเรื่องด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเร่ชื่อของด็อกเตอร์สลัมคือแซมเบ้และชื่ออาราเร่ในภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่าข้าวเกรียบส่วนนามสกุลของทั้งสองคนก็คือโนริมากิแปลว่าข้าวห่อสาหร่ายครับ
พลังซอฟต์พาวเวอร์ของมังงะและอนิเมะของญี่ปุ่นได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมีผลงานหลายเรื่องได้รับรางวัลระดับโลกและกลายเป็นตำนานที่ถูกกล่าวขวัญกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดราเอมอนดราก้อนบอลมหาสงครามหุบเขาแห่งสายลมหรือ Nausicaa of the Valley of the Wind Totoro เพื่อนรักหรือ My Neighbor Totoroและมิติวิญญาณมหัศจรรย์หรือ Spirited Away ซึ่งเป็นฝีมือของมิยาซากิฮายาโอะครับส่วนคุณอากิระโทริยามะเจ้าของผลงานดราก้อนบอลและด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเร่ ก็ได้รับการเขียนรำลึกมรณกรรมจากประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสนะครับที่โพสต์ข้อความไว้อาลัยว่ามีแฟนคลับหลายล้านคนที่เติบโตมาพร้อมกับผลงานของคุณอากิระโทริยามะครับ
ครับคุณฤทธิ์ความนิยมของอนิเมะในญี่ปุ่นทำให้มีคนที่อยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนจำนวนมากจนมีการเปิดคณะในมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยจะสอนกันตั้งแต่การเขียนเรื่องการวาดภาพเทคนิคการผลิตไปจนถึงการบริหารจัดการการตลาดและคนที่เข้าเรียนในสาขาแอนิเมชันก็ไม่ได้มีแค่คนญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ในช่วงที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นนั้นยังได้พบกับชาวต่างชาติจำนวนมากที่เรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าชอบในมังงะและหลายคนก็อยากจะมีอาชีพที่เกี่ยวกับอนิเมะด้วยอาจารย์ปิยะพงษาพิทักษ์สันติซึ่งเคยสอนในคณะแอนิเมชันในญี่ปุ่นด้วยบอกว่าสาเหตุที่ทำให้วงการแอนิเมะของญี่ปุ่นเจริญเติบโตได้ยังเป็นเพราะการเคารพในลิขสิทธิ์และตลาดที่มีขนาดใหญ่ครับ
คนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ดูสินค้าที่มันผิดลิขสิทธิ์นึกออกมาเขาจะเคารพเรื่องของลิขสิทธิ์ของคนเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มันมีรายได้เข้ามาทําให้เศรษฐกิจแล้วก็ตลาดตรงนี้มันโตขึ้นไปได้กับข้อ2ก็คือว่าอนิเมะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเรารู้สึกว่าบางคนแล้วถ้าเป็นคนที่เป็นยุโรปหรือคนตะวันตกจะรู้สึกว่าการ์ตูนเนี่ยเป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่การ์ตูนเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ก็ดูได้ถึงแม้จะโตแล้วทํางานแล้วแก่แล้วก็ยังดูการ์ตูนได้ไม่รู้สึกว่าการ์ตูนเป็นเฉพาะสําหรับเด็กเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ตลาดมันใหญ่คนที่มีกําลังซื้อก็สามารถมาซัพพอร์ตอนิเมะได้หรือมังงะได้เงี้ยครับ
องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือเจโทรนะครับเคยประเมินเอาไว้ว่าตลาดอนิเมะภายในประเทศญี่ปุ่นมีมูลค่าสูงกว่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็มากกว่า 850,000 ล้านบาทและในปี 2562 ญี่ปุ่นยังสามารถทำสถิติส่งออกผลงานอนิเมะเป็นมูลค่าสูงกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 350,000 ล้านบาทได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยครับไม่เพียงแต่ผลงานคลาสสิกอย่างโดราเอมอนดราก้อนบอลที่ยังมีการฉายซ้ำและผลิตตอนใหม่ๆออกมาตลอดเวลาแต่ผลงานในยุคต่อๆมาก็ได้รับการตอบรับและทำรายได้อย่างมากจนสร้างสถิติใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดาบพิฆาตอสูรหลับตาฝันถึงชื่อเธอหรือ Your Name One Piece และ Attack on Titan ซึ่งเป็นผลงานทางโทรทัศน์ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากที่สุดในโลกในปี2564ด้วยครับนอกจากนี้ช่องทางของธุรกิจมังงะและอนิเมะจากญี่ปุ่นก็ยังสามารถขยายตัวได้อีกมากมายไม่เพียงแค่การขายตัวผลงานเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงการต่อยอดเป็นเกมเป็นสินค้าลิขสิทธิ์เป็นธีมในสวนสนุกรวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาในสินค้าต่างๆเรียกได้ว่าในยุคที่สินค้าญี่ปุ่นอย่างรถยนต์และก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังถูกท้าทายอย่างหนักจากผู้ผลิตจากเกาหลีใต้และก็จีนแต่ทว่าสินค้าทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นยังคงแข็งแกร่งและสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีครับ
ครับคุณวริศประเทศไทยเราตอนนี้กำลังพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันอย่างมากผมคิดว่าอนิเมะและมังงะของญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างของความสำเร็จทั้งในแง่ของรายได้และอิทธิพลทางวัฒนธรรมความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากการเป็นเซลแมนของภาครัฐนะครับแต่ว่ามาจากการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อกระบวนการสร้างสรรค์การบ่มเพาะบุคลากรรวมทั้งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาด้วยอย่างที่เราสองคนและอาจารย์ปิยะพงษาพิทักษ์สันติได้บอกเล่าไปในพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนนี้รายการวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก